Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ngecjet e institucioneve të vendit për njohje dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. 34 persona të arrestuar gjatë aksionit policor për parandalimin dhe luftimin e përdorimit të substancave narkotike në shkolla. Spanja do të kërkoj pezullimin e autonomisë së Katalonjës nëse lideret separatist nuk heqin dorë nga pavarësia. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do të pezulloj autonominë e Katalonjës nëse udhëheqësi i rajonit nuk heq dorë nga përpjekjet për pavarësi, tha të mërkurën zëvendës kryeministria e vendit. Nëse udhëheqësi separatist Carles Puigdemont nuk siguron një përgjigje të kënaqshme deri në ora 8 të enjtën, ai do të provokoj zbatimin e nenit 155 të kushtetutës, ka thënë Soraya Sáenz de Santa Maria. Kjo dispozitë e kushtetutës që nuk është përdorur asnjëherë më parë, do t'i hap të rrugë Madridit që të vendos sundimin direkt mbi rajonin gjysmë autonom. Përdorimi i kësaj dispozite mund të ndikojë në përshkallëzimin e krizës politike më të rëndë që është përballur Spanja në dekada. Katalonia ka mbajtur referendumin për pavarësi nga Spanja me 1 tetor. Ministria e Brendshme e Portugalisë Constanza Urbano de Sousa ka dhënë dorëheqje të mërkurën pas zjarreve që vranë më shumë se 100 njerëz gjatë muajve të fundit. Ministria e Brendshme është përgjegjëse për zjarr fiksit, policinë dhe Agjencinë Mbrojtjes Civile që janë përballur me kritika pas zjarreve. Nuk kisha kushte politike dhe personale për të vazhduar me postin tim, ka thënë letrën e saj të dorëheqjes ministria Sousa. Qindra zjarre kanë shpërthyer në të gjithë Portugalinë veriore dhe qendrore që nga e diela, pas verës më të thatë në gati 90 vjet, duke vrarë të paktën 41 vet. Ushtria ukrainase thotë se dy nga ushtarët e saj u vranë dhe katër të tjerë u plagosën gjatë përballjes me separatistët e mbështetur nga Rusia në Ukrainën lindore. Konflikt ky që përbën shkelje të armë pushimit në mes të dy ushtrive. Forcat separatiste shkelen armë pushimin 24 herë në 24 orë të fundit në rajonin e Donetskut dhe forcat ukrainase hapen zjarr 38 herë, thuhet në një deklaratë të ushtrisë. Sipas deklaratës, militantët përdoren raketa kundër tankeve dhe armë për luftimin e këmbësorisë. Po ashtu dy ushtarë të tjerë ukrainas u vranë në rajonin e Donetskut më 16 tetor. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se një sulm me bombë në periferi të qytetit juglindor të Quetas ka vrarë të paktën 6 anëtarë të forcave të sigurisë së vendit dhe një civil. Talibanit pakistanez, një grup militantë që luftojnë qeverinë e Pakistanit, morën përgjegjësim për sulmin që kishte në shënjestër një kamion që transportonte policë. Shefi i policisë së Quetas tha se 22 persona u plagosën gjatë shpërthimit dhe disa prej tyre janë në gjendje kritike. Ai shtoi se rasti po hetohet nëse ishte sulm vetvrasës apo automjeti i ngarkuar me eksploziv u shpërthye në distancë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosha mesatare e të rinjve që fillojnë të abuzojnë me drogat në Kosovë është 16 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se kanë ndërmarrë një aksion me motën Stop Drogave në shkolla, në përpjekje për të luftuar dhe parandaluar këtë dukuri. Udhëheqës të organizatave që merren me problematikën e substancave narkotike thonë se numri të rinjve që kërkojnë ndihmë në qendrat rehabilituese është i vogël. Kronike Ariana Kasapullit.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë një aksion me motën Stop Drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e dukurisë së shpërndarjes së drogave tek nxënësit. Për 6 ditë ky aksion i zhvilluar këtë muaj sipas policisë i ka dhënë rezultatet e veta. Në policinë e Kosovës thonë se në aksionin e ndërmarrë janë arrestuar 34 persona dhe është konfiskuar më shumë se 1 kg droge llojit marijuan. Ndërkaq nga aspekti i parandalimit janë realizuar vizita dhe kontakte me personelin e shkollave në bashkëpunim me qendrat e mjekësisë familjare, pastaj janë mbajtur ligjërata si dhe janë angazhuar zyrtar policor për patrullime përreth shkollave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoqa tha për Radion Evropa e Lirë se aksioni ka përfshirë patrullimet përreth shkollave dhe hapësirave afër si parqe të ngjashme.
Si rezultati angazhimeve policore në këtë periudhë raportues gjatë këtij plani operacional janë iniciuar 27 raste, janë arrestuar 34 persona dhe mund t'ju konfirmojmë që prej këtyre rasteve, prej këtyre 27 rasteve, 3 raste janë brenda oborrëve të shkollave, 3 raste janë afër oborrëve të shkollave dhe 21 raste janë në perimetrin prej 300 metra.
Ndërkaq Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, tha për Radion Evropa e Lirë se ka tendencë të të rinjë të prej moshës 16 vjeçare që të konsumojnë në masë më të madhe drogën e tipit marihuan.
Droga tipit marihuan është shumë të rapur edhe në jashtë zakonisht shumë është tek shkollat e mesme. Mosha me gjithatë këtë vetë si masë madhe tona në Labirint, Karan, ka qenë 16.2, tashmë është 16 vjeç mosha mesatare e fillimit të përdorimit të marijuanës.
Sipas tij, numri i personave të kësaj moshe që kërkojnë ndihmë në këtë qendër megjithatë mbetet i vogël.
Ky numër nuk është i madh që vin, le të themi në baza javore cilët mesatare janë 6 në zonë që vin në përqendrim të
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjëve deri tek shitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që sipas tyre është shumë shqetësuese. Ato konsiderojnë se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Edhe vetë të rinjt thonë se qasja deri tek drogat e ndryshme në Kosovë është e lehtë. Shpresa 23 vjeçare studente Fakultetit të Arteve tha se përdorimi i substancave narkotike është tetë shqetësues e sidomos fakti që ato përdoren edhe në përshkolla.
Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë e ma shumë pe trive, masi sidomos këto drogat e leta po mundesh mi gjithë gjithkonë në për gati në këtë lagjet e Prishtinës, edhe në përshkolla, edhe mendoj që duhet më bu diçka ma shumë për institucioneve për me nalë që të fenomen të keqë për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pas 9 viteve të shpalljes së pavarësisë, Kosova është njohur nga mbi 100 shtete, derisa është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, por që kjo po konsiderohet e pamjaftueshme nga analistët. Problemet në antarësim si pas tyre ndërlidhen edhe me mosnjohjen e Kosovës si shtet nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, më shumë holci nga Luljeta Krasniqi.
Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimit në mekanizma ndërkombëtar, si pasojë kapaciteteve të vogla dhe udhëheqjes diplomatike si dhe kundërshtimit të fuqishëm diplomatik të Serbisë në organizata ku ajo ka ndikim, vlerësojnë analistët çështjeve politike. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, sipas analistëve, ndërlidhen edhe me mosnjohjen e saj nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se ka disa rrethana të cilat ndikojnë në ngjecjet e Kosovës si në procesin e njohjeve të reja, ashtu dhe të antarësimit të saj në mekanizma ndërkombëtar.
Njëherë Kosova është shteti vogël dhe ka kapacitet të vogël të udhëheqjes diplomatike në planin ndërkombëtar dhe njohja e rreth 114 shteteve, 15 shteteve duket që është e bollshme për një shtet të vogël si është Kosova. Ndikimi i Kosovës është se nuk është pranuar në organizata ndërkombëtare dhe nuk është pranuar në Kombet e Bashkuara.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje. Kosovën e kanë njohur 114 shtete, ndërkohë është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, por nuk ka arritur të rrumbullakoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është bërë pjesë e organizatës së Kombëve të Bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Kurse në raport me Bashkimin Evropian mbetet ende larg liberalizimit të vizave dhe procesit të antarësimit. Dy vitet e fundit, përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit.
Për analistin e çështjeve politike Artan Muaxhiri, njohjet e Kosovës kanë stagnuar gati kritikisht në muajt e fundit, ndërkohë që mungon edhe përkrahja nga partnerët ndërkombëtar siç ishte dikur.
Pojnë kryesor për mosëndarsimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare kanë qeveritarët tanë, të cilët jo vetëm që nuk kanë pasur fuqi që vetë të bëjnë diçka më të madhe, mirë pas nuk kanë pasur fuqi që të reagojnë ndaj fushatave të egra të Serbisë, të cilat me çdo kusht ka lobuar dhe është prekosur për mospranimin e Kosovës në këto organizata.
Si pas Artan Muaxhirit, në procesin e lobimit ka shumë rëndësi çasja e institucioneve të Kosovës ndaj vendeve veç e veç. Ramush Tahiri thotë se pas përfundimit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë mund të pritën njohje të reja dhe rrjedhimisht edhe antarësime të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Disa shtete kanë probleme të brendshme, të ngjashme pak a shumë me rastin e Kosovës, ndërsa disa shtete kanë marrëdhënie shumë të mira me Serbinë dhe ato presin që të ketë njohjen nga Serbia dhe në atë bazë atë ta bëjnë edhe njohjen për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të një organizate që i monitoron të drejtat e homoseksualëve në Rusi, konsiderojnë se një këngëtar nga Çeçenia, i cili ishte zhdukur në muajin gusht të këtij viti, është arrestuar nga autoritetet lidhur me fushatën në shënjestër të së cilës janë homoseksualet në këtë rajon jugor të Rusisë. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Deklarata e themeluesit të rjetit të LGBT në Rusi, Igor Kochetkov, në një konferencë për shtypë në Moskë, shënon rastin e parë që aktivistët publikisht e kanë ndërlidhur zhdukjen e këngëtarit Zelimkan Bakajev me fushatën e dyshuar të burgosjeve dhe torturës së dhjetra meshkujve në Çeçeni këtë vit. Këngëtari Bakajev, familja të cilit të thotë se ai është parë për herë të fundit më 8 gusht në kryeqytetin Grozny në Çeçeni, duket se është zhdukur në valën më të re të goditjes kundër homoseksualve në këtë rajon dhe atyre që janë të dyshuar se janë homoseksual, ka thënë zoti Kochetkov. Raportet për arrestimet i kanë alarmuar zyrtarët perëndimor, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, të cilët të këtë çështje kanë shtruar në takimet e tyre me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më herët këtë vit. Ramzan Kadyrov, lideri i Çeçenisë që mbështetet nga presidenca ruse, këto raporti ka vlerësuar si gënjeshtra. Në fund të muajit gusht, ne kemi marrë konfirmim për supozimet tona të mëhershme se Bakajev ishte burgosur nga autoritetet e Çeçenisë për shkak të dyshimit për homoseksualitet, tha Igor Kochetkov në konferencën për gazetar. Kjo deklarat para gazetarve ishte e parapartë të koincidonte me publikimin e raportit të ri të së përditshme së respektua ruse Novaja Gazeta për keqtrajtimet e dyshuara kundër homoseksualve nga autoritetet e Çeçenisë. Në muajin prill, Novaja Gazeta ishte kompania parë mediale që publikoi raportin për fushatën kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej kësaj kohe, homoseksualet nga rajoni i kanë paraqitur tregimet e tyre për Radio Evropa e Lirë dhe mediat e tjera dhe për ikjen e tyre nga abuzimet me të cilat ballafaqoheshin në këtë rajon në Kaukazin Verior. Igor Kochetkov nga rrjeti LGBT në Rusi thotë se prej prillit të këtij viti kësaj organizate janë paraqitur 70 vet lidhur me fushatën e dyshuar kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej tyre 27 vet pretendojnë se janë rrëmbyer dhe torturuar, tha Kochetkov. Familja e këngëtarit të muzikës pop Zelimkan Bakajev, i cili kishte ambicie të depërtojë edhe jashtë Çeçenisë, u ka bërë presion të kotë autoriteteve për informacion lidhur me vendndodhjen e tij. Zyrtarët në Çeçeni kanë sugjeruar se Bakajev thjesht ishte larguar nga vendi. Kochetkov u tha gazetarve se policia në Çeçeni kishte refuzuar të hapë rastin penal lidhur me zhdukjen e këngëtarit Bakajev. Më tutje, Kochetkov ka theksuar se individet e tjerë të ndërlidhur me industrinë argëtuese në Çeçeni i ishin nënshtruar torturës, derisa autoritetet ishin përpjekur të merrnin informacione për njohjen e tyre me Bakajevin dhe nëse ata kishin pasur marrëdhënie seksuale me të. Ramzan Kadyrov, lideri Çeçenisë që mbështetet nga Kremlini, është akuzuar nga aktivistët për të drejtat e njeriut se i përdor forcat e tij të sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe. Më herët të këtë vit ai ka thënë në rrjetin televiziv amerikan HBO se ne këtu nuk kemi njerëz të këtij lloji dhe se ne nuk kemi asnjë homoseksual.
D Dëgjues të nderuar, ne me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.